Šī telpa ir tukša, bet šeit saimniekos viedās ciems. Šī būs viedā ciema telpa, kas iekārtota, lai var biedrība sanākt uz sapulcēm, nolikt bērniem rotaļlietas un arī doma tāda, ka var nākt un kā kopstrādes telpa izmantot. Ja.
Turisma mārketinga speciāliste Inga Bredovska izrāda jaunās un izremontētās telpas ēkas otrajā stāvā. Tagad šeit biedrības un amatnieki varēs darboties pilnīgi citos apstākļos ar piemērotu apgaismojumu un citām vajadzībām.
Vērienīgs remonts, otrais stāvs ir izremontēts kapitāli. Visas telpas ir tagad skaistas, tīras, sakārtotas. Ja, jo pirms tam, man liekas, ka pēdējais remonts te ir bijis kaut kad gadus 40-50 atpakaļ, ja, kad skola saimnieko, un tas izskatījās diezgan jau nokalpojis. Un, nu, pat pieklājīgi nevar pateikt, kā tas izskatījās.
Ka es varēšu tomēr šīs teikt kā padomu laika durvis tomēr pārradīt. Tas ir padomu laika durvis.
Jā, tas ir labs koks. Kāpēc piekt kādu tagad sliktas kvalitātes izstrādājumu, ja ka mēs saglabājam šo pamatu labo koku, mums ir iekšā skaists caurspīdīgs
matēts
stikls, ja, jo mēs it kā redzam cauri, ja, bet tajā pašā laikā darbība ir, ja, un tāds mums ir visiem.
Uzrunāju keramiķi Viju Biksi, kura darbojas keramikas darbnīcā. Tagad viņiem ir sakoptas telpas. Arī pašam pūciņam Alsungas keramika izdevies īstenot dažādus projektus, stāsta Vija.
Nu, faktiski viss te gandrīz pa projektu nav tie plaukti, skapīši, galdi, un teterofons ar mums paši piedāvāja trīs galdus vēl klāt, mums bija trīs tikai. Šitie krēsli visi, nu mēs tagad esam virpa, mums ir sava, mums ir glazējumā kamera un krāsns. Viss mums ir, tikai atliek strādāt. Jāsagaida, kad atvedīs mums materiālus. Tagad jau bija pauze to Covid saistībā, bet nu noilgojušies jau visi dikti atkal būt darboties. Kopā un darboties.
Izmantojam dzīves koku lapas. Nospiedums.
Jā, nospiež un izgriež un pēc tam pielīmē. Un te šķīvīši dažādi visādi jau var. Nu, tā jau... Ko katrs nu iedomājies, to jau viņš taisa.
Skatos, ir pat no keramikas tapus suiķis ievs. Šis ir kaut kas.
Tas ir malda taisīja.
Turisma mārketinga speciālisti Inga Bredovska turpina izrādīt amatu mājas telpas un stāsta par kādu īpašu dāvinājumu, kas tagad būs apskatāms amatu mājā.
Šeit arī tiks iekārtoti, šeit saimniekos suiķu kultūras mantojums biedrība, jā, un šeit mēs redzam kādu īpašu tērpu. Tas ir... Iegūts no senas suitu pūra lādes, piederējas tērps ir suitenei. Šeit var redzēt viņas tautu tērpi, ja, kas jau ir gājis zudībā, ja, bet šis ir bijis uz Rīgu braucamais tērps. Ja. Ir speciāls šūts, ja, īpaši svārki, īpaši žaketīti, ja, un korset. No jā, un biedrība ir ieguvusi savā īpašumā, un viņu mazliet arī restaurēs, lai redzētu, ja, ka suita ir ne tikai suita drāns nesājuši, ja, bet braucot uz Lielpilsētu ir bijis pašūts smalks kostīms.
Amatu mājā pa gabalu smaržo tikko cepties klandrauši. Kā tad bez tiem? Tos cepusi skaidrīta Nagliņa. Viņa biedrībā etniskais kultūras centrs suiti darbojas jau 20 gadus no paša dibināšanas brīža. Skaidrīta izrāda suitu ķēķi.
Protams, te pats prezidents ir sklandraušanī ķēķi ēdis, es viņam esmu cepus, un viņš tad ir dažādi ārzemju cilvēki, arī ārzemju viesi. Es atceros vienreiz pašā Ziemassvētku vakarā bija kaut kādi jaunieši, kas arī, man liekas, bija žurnālisti no Krievijas, jā, pat no Maskavas, jo viņi interesējās par mūsu latviešu ēdieniem, tieši gadskārt ēdieniem, tā es viņiem te kaut ko arī tai vakarā taisīju.
Skaidrīta cer, ka kādu dienu arī no Krievijas cilvēki varēs atbraukt un situācija mainīsies. Amatu mājā ir daudz ko rādīt.
Tāpat arī ir maizes meisterklase, tad atkal taisam kukulīšus, maizi mīcam, taisam kukulīšu cepam. To mēs varam darīt. Nu, austuvē arī bērni var pamēģināt nevis tādos smalkos audumos, bet parastās stellēs, kur to saucamos lupadeķīšu var aust, viņiem tur ir ievilkts, un tad viņi to var pamēģināt arī aust. Tad, protams, iepazīstās ar visām tekstīlijām kāds, un tur ir iespējams aust, kas tajā brīdī tur stellēs ir. Tur ir brunči, tur ir visa veida mūsu trakās drānas un gokuņģis un mellais nēzdavas, kā mēs saucam, ir kaņisieris. Tas ir tas praktiskais, ko var aptaustīt, redzēt un paši pamēģināt to stēles būšanu. Nu, tad jau viss savāk tā manta, gan segas, gan vildrānas, gan cimdi, gan zeķes.
Plašajām klāstam te pievienojas arī regulārās izstādes. Piemēram, pašlaik Alsungas amatmāju sēkā skatām arī Liepājas mākslinieku Agneses un Jāņa Rudzīšu mākslas izstāde Viedie pumpuri. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.